Мұннан 30 yıl ön Англия bütün dünyada köplünç İngiliz hasalığı deyilip adlandırılan futbol huliganchılığı bilen tanalyady. Şondan beri Англия sporttaki jinsi kemsetmäni ve köpçülüklerin yuwudlukları yok etmekte ulu üstünlükler gazandy. Häzirki wagtda Moskwa 2018-nji ýylda futbol boýunça Russiýada geçiriljek dünýä kubugyna taýýarlyk görüp, huliganchylygy we jins paradlygy durdurmak üçin görüşýärkä, Angliýanyň geçmişde gazanan üstünligi onuň üçin ýerlenip bolajak mysal hökmünde ýüze çykdy. İngiliz futbolunu huliganchylykdan we jins paradlykdan arasalamak işi polisiýanyň, sport ýolaşçylarynyň, kadiýetiň, futbol kluplarynyň, futbolçylaryň we goldawçylaryň bilelikdäki we köpçülükligiň taýýarlary esasynda amalaşyrylypdy. Köpçülüklerin gödövçülüğü qoğlanırma üçün stadionlar qaytadan ütködülüpdi. Polisiya Hasberg işləp başlapdı və qanunu bodonlara qarşı Hasberg çərilər görülüp başlanıpdi. Futbolcu anköyörləri köpçülüklerin tertipsizlik cenayetlər vilən tusoq edilipdi. Meselən, futbolcu anköyörləri yurdun içində və daşınına geçirilən futbol oyunlarına qatnaşmaqdan və qollu veriyən futbol komandası daşarı yurttaqı yarışlara qatnaşanına hem onu tomoşa etməkdən mahrum edilipdi. Şeylədə futbolcu anköyörlərinin hareketleri cins paradlığı övrülse, hiç ili geçirinliğin bolmacaktığı hem öngünnen duydurulupte. Ayplanyanlar stadiona barmaktan ömürlük qadağan edilip, hukuk taydan qaralama bilen yüzeyiz olup bilyadi. Yönü Duyvi Londonda yerleşen Evropada cins paradlığı qarşı futbol atlı urumanın yerine yetirci direktori Piara Power, berk hopsuzluk çareleri problemanın dine vaqtlayın çözgüdüdür diyar.
What we do know is that simply to be repressive, simply to pass laws is never good enough.
Ol Angliyadaki wakada iň wajyp faktor bilim we jemgyýetiň bilelikde hereket etmegi bolanyny aýdyp şeýlediýär. Biziň bilýän tahkykladymy diňe repressiw bolup kanunlary kabul etmek hiç açan ýeterlik bolmaýar. Bu jan köýür toporlaryny biri terbiýelemeli we olar bilen meşhurlanmaly. Belkem iň uly jenayetçiler bilen işleşen gowy maliýeleşdirilen jan köýürler proýektleri öňe sürmeli diýip Power aýtdy.
That are working with those that are the biggest offenders.
Angliýada jins paradlygy garşy himayetkärligi esaslanýan jemgyýetler we guramalar döredildi. Bu guramalar sport ýolaşçylary we futbol kluplarynyň hemde öňkü we häzirki futbolçylaryň gatnaşmagynda maliýeleşdirildi. Şeýlelikde wagtyň geçmegi bilen olara garaýyşlary üýtgetmek başardy. Russiýa futbol boýunça dünýä kubugy döwrüne tutuş ýurdun çäýinde oýnaljak futbol ýarışlarynyň huliganchylyk we jins paradlyk bilen bulaşdyrylmagynyň öňüni almagy laýdyp iýun aýynda kabul edilen antihuliganchylyk kanunçylygynyň nusga hökmünde İngiliz kanunundan peýdalanypdy. Öňümizdäki ýylyň ýanwar aýynda güýje girjek jan köýür kanuny diýilip adlandyrylan kanuna görä Russiýada futbol jan köýürleriniň amala aşyrjak köpçülükligiň tertipsizliginiň pul jezasy 15 000 rubl, ýagny 460 amerikan dollaryna çenli ýokary göterler. Şeýlede tutsa edilen huliganlar 160 saat köpçülükligiň işlerine gatnaşdyrlar we 7 ýyl çenli stadiona barmaqdan mahrum edilmek bilen ýüzeýdi bolar. Russiýanyň polisiýasy bolsa tertipsi jan köýürleriň gara sanawyny düzmäge borçly edildi. Futbol kluplarından bolsa günäkärin şahsiýetini anyklamak üçin video gödäwçilik aparatlaryny ýerleşdirmek talap edildi. Ýöne Angliýada kyýaly giň gowrumly bolmadyk bu kanun geçen aý Russiýanyň futbolu çykynsy diýýär bilen ýüzeýdi bolany ýerlikli bolmany. Angliýanyň Manchester City komandasy 23-nji oktýabrda Himiki Arenada geçirilen futbol ýarşy döwründe futbolçylarynyň maymun görnüşindäki şygarlar atylyp kemsetmelere sebäpdar bolandygyny aýdandan soň 30-njy oktýabrda Ýewropanyň futbol dolandyrjy organy UEFA Russiýanyň CSK Moskwa futbol komandasyna garşy sanksiýalar girdi. UEFA-nyň jezasyna görä CSK UEFA çempionatynda oýnamaly nowatdaky futbol ýarşyny belli bir derejede ýapyk meýdançada geçirer. UEFA-nyň beren bu jezasy Angliýada uly näraziligiň döremegine sebäp boldy. Yurttaki qara tenli futbolçular UEFA'nın bu kararını tanqid ettiler ve Gromadan Rusya'nın CSKA futbol komandasını Evropadaki yarışlardan çıkarmaya çağırış ettiler. CSKA olsa Manchester City'nin futbolçularına gönüktürülen cins paradlık ayıplamalar var edaki mağlumatın çiğişirmediğini ve özlerine UEFA tarafından berilen cezanın hem hittin aşadığını ıtap geliyer. Düwü Britaniýada ýerleşen jyns paradlygy garşy terbiýeleýän jyns paradlygy Gyzyl kartyçka görkezatly merkeziň ýerine ýetirji başlygy Get Grebi Rus resmiýetleriniň henüz hem futbol huligançylygyny we jyns paradlygyny reddedýän ýagdaýda dyny aýtdy. Ol Russiýa diňe halkara futbol jemgyýeti tarapyndan artýan basyşy reddetme üçin bir kanunlar giýirdi diýer. Şeýlede Grebi bu Russiýanyň dünýä kubogyndan mahrum edilmegi ýaly oňa garşy berk çäreleriniň görülmegine sebäp bolup bilerdi. Dünya Kubogy döwründe Russiýa barjak daşary ýurtlaryň howpsuzlygy urunda aladalar barha artýar we rus futboly bilen baglanyşdyrylan jyns paradlyk medeniýeti tutuş Ýewropadaky gara tenli futbolçularyň 2018-nji ýylda Russiýada geçiriljek futbol oýunçy Dünya Kubogyny boykot etmäge çağırmagyna sebäp boldy. Bu üýtgeşmeleriň edilmegi üçin düýpli gadagançylyklaryň girdilmegine sebäp bolup biler. Biziň ählimiz Russiýadaky statistikalary gördük. Men Britaniýadan ýa-da Ýewropanyň beýleki yerlerinin dünya kubu üçin Rusya barmak isleyen garatenli futbolçular ve adamlar bardır öydemok deyip Grebi aytdı. 1985-nji ýylda Belgiýadaky Heysel stadionunda bolan waka Angliýanyň öwrümini kody bolupdy. Stadionda Angliýanyň Liverpool we Italiýanyň Juventus futbol komandalarynyň arasynda Ýewropa kubogynyň final oýuny oýnalýardy. Şonu Liverpool komandasının jankoýerleri bäsiş jankoýerleriniň üstüne tarap ýürüşedenine 39 sany Juventus jankoýeri ölüp 610 gowra hem yaralanypdy. Şol wakada iki jankoýerleri bir-birinden aýryan aradaky diwar basyşlara çydaman çökipdi we gaçmaga synanşan Juventus jankoýerleriniň köpüsi aýak astyna basylanypdy. Şol wakadan soň İngiliz komandalaryna deňi taý görülmedi gadagançylyk ýeridildi. Ýagny olar 5 ýyllap Ýewropa ýarışlaryna gatnaşmakdan mahrum edilipdi.